Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Om Andro di Ngobrol Digital Marketing Podcast pada episode 11 di tahun 2020 ini. Seperti biasa, podcast ini disponsori oleh 4west.co, 4west.co, sebuah program pengembangan diri di mana Anda bisa menginstal mindset kaya, gratitude, attitude, forgiveness yang merupakan 80% faktor penentu keberhasilan Anda yang selama ini tidak terlihat. Nah, di episode kali ini kita akan berlanjut berbicara tentang how to get rich, ya. Bagaimana cara menjadi kaya. Lanjutan dari episode podcast beberapa waktu yang lalu, ya, saya masih mempelajari bab ini selama kurang lebih sebulan, ya, semenjak di Palembang kemarin, dari seorang Naval Ravikant, seorang keturunan India yang lahir di New York dari keadaan miskin dan sekarang menjadi angel investor untuk perusahaan-perusahaan startup. Di saat yang terakhir itu saya baru mendengarnya setengah, ini juga belum selesai karena materinya panjang dan perlu bolak-balik dicerna dan untuk memahaminya mungkin masih butuh beberapa waktu lagi, ya. Tapi sejauh ini sudah mulai kelihatan titik terang actionable plan atau apa saja yang bisa dieksekusi dari Naval, ya, dari Naval. Yang sangat susah dipahami dari episode-episode Naval Ravikant itu menurut saya adalah tentang specific knowledge. Jadi bekal Anda untuk menjadi sangat-sangat berhasil. Kalau di episode sebelumnya kita tentang sesuatu yang tidak terlihat, nah ini kita ngomongin yang terlihatnya nih. Yang terlihatnya adalah specific knowledge atau sesuatu yang Anda miliki dan hanya Anda yang menguasainya atau sedikit orang yang menguasainya. Semakin spesifik knowledge Anda, maka semakin besar peluang keberhasilan Anda dalam satu bidang. Kalau di episode sebelumnya kita berbicara tentang misalkan spesifik knowledge itu contohnya seperti seorang diver yang Anda menjadi the best diver in the world sehingga Anda bisa menciptakan sebuah keberuntungan, ya, yang keberuntungan yang mendatangi Anda karena Anda mempunyai specific knowledge tersebut. Bayangan saya itu seperti film-film, ya, seperti film-film pencurian, ya, kayak Ocean 11, Ocean 12, Ocean 13, kemudian seperti itu Fast and Furious. Mereka ketika mau mengumpulkan atau melakukan sebuah job, ya, biasanya mereka mulai hunting, mencari orang-orang dengan talenta tertentu. Misalkan si A itu ahli di bidang ini, ya. Kalau di Ocean 12 itu saya ingat ada satu orang yang direkrut karena dia sangat ahli dalam akrobatik, ya, yang orang Chinese itu yang kecil badannya. Jadi specific knowledge dia adalah dia jago akrobat. Jadi dia direkrut karena mereka butuh orang yang jago akrobat untuk masuk-masuk atau menyelusup ke dalam instalasi-instalasi gedung yang sulit, ya, yang sempit dan sebagainya. Dan ada yang specific knowledge-nya adalah kalau di Italian job itu yang dicari orang yang bisa membuat mobil kecil muat emas banyak tapi melaju dengan kencang seperti itu. Nah, kalau di film-film itu yang biasanya selalu ada itu biasanya adalah teman-teman lihat adalah orang yang berhubungan dengan IT, ya, hacker gitu kan. Terus yang bisa matiin kamera sistem gitu-gitu. Terus misalkan yang ya bisa nge-hack lah gitu, berhubungan dengan IT itu pasti di film-film tersebut pasti ada satu orang yang memang IT guy, ya, jago IT dalam satu bidang apa gitu. Di film Italian Job kalau nggak salah, orangnya yang jadi Napster seperti itu. Terus bahkan di film Mission Impossible juga mereka butuh orang-orang IT guys seperti itu yang bisa ngehack ke NASA, ke CIA dan kawan-kawan. Apakah kita harus menjadi seorang IT guy untuk menguasai specific knowledge? Nah, itu yang kemudian saya deep down saya cari gimana caranya biar punya specific knowledge. Beberapa kriteria specific knowledge adalah, pertama, it can't be taught, artinya tidak bisa diajarkan di sekolah. Itu kan sesuatu yang bisa, yang bias. Artinya apa? Artinya specific knowledge itu biasanya itu kita pelajari dasar-dasarnya di sekolah, tapi kemudian being good at it atau being the best at it itu bukan karena kita belajar di sekolah, tapi karena kita mempelajarinya sendiri. Nah, itulah kemudian disebut di episode yang di novel juga disebut bahwa specific knowledge itu ditemukan ketika kita mengejar innate talent atau bakat kita yang terpendam, mungkin seperti itu ya. Kita punya bakat sesuatu dan kita passionate akan hal itu. Jadi kita menyukai hal ini dan kita passion hal ini sehingga kita mengerjakannya, kita mengejarnya, kita mempelajarinya. Itu orang melihatnya kita seperti bekerja, sedang bekerja, tapi sebenarnya kita sedang have fun, seperti itu. Itu definisi-definisi dari specific knowledge. Kemudian specific knowledge itu juga biasanya gabungan antara technical dan kreatif. Technical dan kreatif. Dan berhubungan dengan at the end of, it's on the end of knowledge gitu. Jadi sudah di luar pengetahuan umum. Jadi udah masuknya ke ranah intuisi lah seperti itu. Jadi saking Anda jagonya di sini itu bukan berhubungan dengan sudah bukan sesuatu yang ada textbooknya gitu, tapi sesuatu yang Anda dapatkan ini dengan training ribuan jam dan Anda tahu bisa menguasainya. Skill ini sudah menjadi sebuah seperti yang Anda kuasai secara intuisi seperti itu. Ada beberapa contoh yang saya bayangkan ketika ngobrolin tentang specific knowledge ini. Nah, ini saya akan bahas lebih detail karena menurut saya specific knowledge ini benar-benar misterius ya, misterius banget sampai dan kesusahan bagi saya untuk menentukan specific knowledge saya seperti apa. Nanti akan saya kasih ide-idenya untuk mendapatkan specific knowledge Anda. Mungkin kalau Anda lebih mudah mendapatkannya ya, semoga, karena di Stephen yang saya pahami orang insting itu seperti saya memang bisanya banyak tapi semuanya average, biasa-biasa aja. Mungkin Anda yang di luar insting, Anda ketika mendengarkan podcast ini langsung, wah saya sepertinya specific knowledge ini adalah ini. Kenapa? Karena biasanya Anda lebih fokus dan punya sesuatu yang memang Anda rasakan, Anda kuasai sejak Anda lahir ya. Yang saya ingat ketika ngobrol specific knowledge itu, saya langsung ingat jujur aja sama istri saya. Istri saya itu punya specific knowledge yang sangat-sangat spesifik ya. Dan mungkin bagi orang itu kayak sesuatu yang biasa aja atau masa sih seperti gitu aja specific knowledge gitu. Tapi bagi saya itu saya kagum sama kemampuannya dalam hal itu ya. Apakah hal itu ya, istri saya itu jago banget dalam belanja barang, nyari barang, kemudian menegosiasikan ya, tawar-menawar seperti itu, belanja barang lah. Jadi kita punya sebuah toko offline dan isinya memang enggak banyak-banyak banget, cuma sekedar toko ATK ya. Tapi selama saya menemani istri saya untuk belanja kemana-mana ya, ke Bengkulu, ke Palembang, bahkan setiap minggu kita belanja, saya selalu kagum dengan kemampuan dia untuk belanja barang. dan beberapa hal saya memang belief bahwa memang itu adalah specific knowledge-nya dia, karena barang-barang yang dibeli itu memang trendsetter di kota di desa kecil saya, ya sesuatu yang mungkin belum pernah dipikir sama orang kemudian jadi booming seperti itu. Dia juga bisa menemukan barang yang tidak bisa ditemukan oleh kompetitor-kompetitor, ya bisa belusukan kemana-mana. Terus dan terutama sekali dia bisa nego mencari barang dengan selisih yang 500 rupiah, 1000 rupiah selisih bisa ditemukan sama dia. Dan yang membuat paling kagum adalah dia gak pernah capek mengerjakannya. Jadi saya membayangkan kalau saya yang harus melakukan itu, saya mungkin saya gak sanggup, it's not my thing gitu ya. Tapi dia bisa mengerjakan itu dengan passionately, dengan sangat-sangat passion dengan hal itu ya. Mungkin itulah gambaran saya ketika mendengarkan deskripsi specific knowledge. Jadi dari novel Rafikan. Ada beberapa cerita lagi tentang specific knowledge. Yang ini mungkin kalau Anda mendengarnya itu bisa dibilang kata orangnya tahyul ya. Entah iya, entah betul. Saya mendengar cerita ini dari seorang expert di bidang penjualan ludah ya. Penjual ludah walet. Jadi suatu hari ada seorang expert di kota saya tentang jual beli bisnis walet. Dan kita ngobrol panjang cerita. Saya pikir bisnis walet itu juga merupakan sebuah specific knowledge. Jadi Anda tahu bagaimana membangun rumah walet, kemudian membuat walet datang, membuat walet nyaman sehingga mereka mau beternak di rumah Anda, menginap di rumah Anda gitu ya. Banyak hal yang sangat-sangat tidak diketahui oleh publik tentang bisnis walet ini. Nah, bagi saya itu adalah specific knowledge. Tapi ternyata ada yang sangat spesifik lagi. Di cerita tentang seseorang yang dia kagumi katanya, yang merupakan mentornya dia. Sebutlah namanya Mr. X ya, Mr. X. Mr. X ini sangat-sangat punya specific knowledge yang tidak bisa ditandingi ya. Jadi dia bercerita kalau di dalam bisnis jual beli sarang walet itu Anda harus tahu detail tentang jenis sarang waletnya, misalkan jenisnya mangkok atau patahan atau macam-macam nama jenisnya. Kemudian kualitasnya juga Anda harus tahu bahwa ini kualitasnya grade A, grade B, grade C, karena harganya beda ya. Antara yang kualitas grade A dengan grade B itu bisa beda jutaan per kilogramnya. Kemudian Anda harus tahu kadar airnya dari walet tersebut. Jadi ini kadar airnya sekian persen. Ya semakin kering semakin bagus, karena ketika ditimbang beratnya otomatis lebih berat. Untuk Anda ketahui, 1 kilogram walet itu yang grade A itu harganya bisa 13-15 juta. Kalau yang grade B itu cuma sekitar 10 jutaan. Kalau yang grade C itu cuma 8 jutaan. Bahkan ada yang kotor-kotor itu cuma 5 jutaan per kilo. Nah, Anda untuk menjadi seorang expert di jual beli wallet ini, Anda harus melakukannya tiap hari. Kemudian ya mengkalkulasi, karena traders ini dia akan keliling-keliling ke petani atau perumah walet tiap hari. Dia akan mencari barang ya, istilahnya dia bilang mencari barang. Dia misalkan bawa modal sekian puluh juta, dia beli dari petani, kemudian dia kumpulkan, kemudian dia jual ke pengepul lah. Jadi ada trader yang memang keliling-keliling, dan itu cukup banyak di daerah saya. Itu dia cerita beberapa kesalahan gitu ya. Sampai misalkan nih, dia dengan detail dia cerita, ada salah seorang binaan dia ya, apprentice. Ngomong-ngomong tentang specific knowledge ini biasanya diturunkan melalui jalur apprentice ya. Apprentice itu jalurnya magang atau kalau bahasanya bahasanya Mas ada salah satu mas tah yang bilang bahasanya jalurnya ada jalur nyantri gitu. Mas Armi Al-Ghifari, Masya Allah saya jadi lupa. Ngomong-ngomong Mas Armi juga sudah ngomongin tentang Nahwal ini di podcast dia di Scale Up Podcast kalau teman-teman mau dengar ya. Nah, jalurnya nyantri atau apprentice atau magang. Nah, ini adalah santrinya dalam tanda kutip ya. Itu dia transaksi senilai 70 juta. Jadi beli barang ke orang harganya 70 juta. Nah, ketika beli dia nanya, "Coba kamu pastiin itu warnanya apa?" Nah, ini satu hal aja misalkan dia bilang warnanya adalah, "Wah, ini warnanya putih, Pak." Kata si santri ya. Terus dia bilang, "Ini benar putih, yakin kamu?" "Iya, Pak, putih." "Ya udah kalau putih enggak apa-apa, harganya sekian." Begitu dibawa barangnya, kemudian dia langsung terduduk lemas karena ini mata saya yang salah atau mata kamu yang rusak katanya. Warnanya abu-abu begini kok kamu bilang putih ya. Mungkin abu-abunya bukan abu-abu yang pekat tapi abu-abu yang sedikit, bukan hampir-hampir putih, tapi di dalam dunia ludah walet abu-abu dan putih itu harganya berbeda gitu loh. Karena di situ ada unsur kelembaban udara, ada unsur macam-macam yang terdefinisikan dari warna tadi, semakin putih semakin bagus dan harga semakin mahal. Jadi dia membeli harga untuk putih tapi dapatnya abu-abu, itu merupakan kerugian besar. Dan saat itu juga dia ingin mengembalikan wallet tersebut ke penjualnya, tapi penjualnya udah menolak karena udah deal transaksi dan udah selesai. Bahkan dia bilang, "Kamu ambil barang ini, gak apa-apa aku rugi sekian puluh juta, kamu beli aja karena gak bakal ada yang mau beli ambil barang ini." Si penjualnya juga bilang, "Gak bisa karena ini bukan barang saya, ini barang klien saya, udah deal gitu kan, gak mungkin lagi dikembalikan ke klien," seperti itu. Artinya akhirnya dengan berusaha payah barang itu laku di bawah harga pasaran. Artinya sekejap saja dia rugi puluhan juta hanya gara-gara salah warna. Nah, itulah specific knowledge yang sangat-sangat-sangat saya ingat, wah mungkin ini yang sebenarnya specific knowledge ya, bisa sampai segitunya. Dan yang lebih parah lagi gitu, dia menceritakan tentang Mr. Z. Mr. Z ini lebih gila lagi kata dia. Jadi ada satu cerita, Mr. Z ini saking mitosnya gitu ya, saking mitosnya setiap Mr. Z ini dia gak bisa dihubungi, tapi kalau butuh dia akan menghubungi, ceritanya seperti itu. Saking orang percayanya sama dia, itu dia kalau mau nyari barang, misalkan ini ceritanya dia lagi di Jakarta, dia mau nyari barang ke Kalimantan, mau cari sarang wallet ke Kalimantan, dia akan teks beberapa orang, bos-bos penadah, bukan penadah ya, bos-bos pembeli sarang wallet dalam jumlah besar ya, eksportir lah dalam istilahnya. Dia akan bilang, "Saya mau nyari barang, tolong beliin tiket," seperti itu. Tanpa basa-basi, orang-orang para eksportir tersebut akan langsung membelikannya tiket, kemudian memberinya uang saku 5 juta gitu. Jadi misalkan ada beberapa orang yang minta dicariin barang, 2 atau 3 atau 4, mereka langsung akan transfer 5 juta kepada si Mr. Z. Bahkan tanpa banyak pertanyaan ya, seperti itu. Kenapa? Karena reputasi Mr. Z ini sudah dikenal sekali di kalangan mereka, bahwa kalau Mr. Z yang berangkat cari barang, dia akan dapat barang yang bagus dan dapatnya banyak, seperti itu. Saking si Mr. Z ini punya specific knowledge yang benar-benar tidak bisa dipahami bahkan oleh para rekan-rekannya yang sesama pencari sarang walet ya. Ada satu cerita, karena sarang walet ini ada salah satu petani yang sudah cukup terkenal, punya banyak panenan ya, setiap bulan dia bisa panen beberapa ratus kilo gitu. Jadi otomatis sarang waletnya itu nggak bisa dicek satu persatu lagi, sudah dimasukkan dalam kerdus, sudah tersusun rapi. Nah itu kalau amatir dia akan cek satu persatu, ini sarang walet sekian, akan dia, istilahnya akan dia sortir ya. Nah, si Mr. Z ini dia cuma akan buka kardusnya, kemudian dia tempelkan tangannya kurang lebih 5 cm di atas waletnya. Kayak kalau Anda bisa bayangkan seperti metal detektor begitu, tapi ini tangannya jadi wallet detektor ya. Dia hovering ya, atau dia akan layang-layangkan seperti ngusap-ngusap dan sebagainya. Kemudian dibuka kardus berikutnya sekian. Dibuka kardus berikutnya sekian, seperti itu. Dan dia cuma akan bilang kepada si petani, dia bilang seperti ini. Koh atau Pak Haji atau bos, saya akan cuma nawar satu kali. Kalau cocok ambil, kalau nggak cocok nggak usah diambil. Tapi penawaran saya cuma berlaku sampai saya keluar rumah ini, misalkan seperti itu. Dia akan bilang seperti itu. Dia bilang misalkan ini totalnya sekian ini, saya beli dengan harga per kilonya sekian, misalkan 12 juta misalkan seperti itu. Kalau cocok ambil, kalau nggak cocok nggak apa-apa, saya akan keluar, tapi penawarannya cuma berlaku ketika saya sampai depan pintu rumah Anda. Lepas dari situ saya nggak terima. Seperti itu, sesuatu yang sudah menjadi play game-nya dia gitu. Dan kalau kokonya bilang yaudah saya ambil misalkan seperti itu, yaudah deal langsung 12 juta diangkut semuanya, berapa kilo misalkan punya 100 kilo kali 12 juta berarti kurang lebih sekitar 112 100 sekian puluh juta gitu ya. Tapi kalau nggak jadi atau wah belum masuk nih, yaudah kalau belum masuk terima kasih saya pergi ya. Artinya nggak banyak basa-basi macam-macam, langsung keluar. Ketika si Mr. Jack keluar pintu, kemudian let's say kokonya kemudian, Pak, gak apa-apa deh saya ambil sekian. Oh maaf, udah gak berlaku. Seperti itu cerita yang beredar di kalangan para trader wallet. Dan it's happen, kata dia. Saya juga antara tahyul, maka saya bilang tadi antara tahyul tak betul apakah orang ini benar-benar ada, apakah orang ini benar-benar punya skill segitunya gitu. Dia bisa memprediksi dalam, karena sudah saking pengalamannya ya, karena dia bisa menghitung berapa kadar walletnya, berapa kadar, bahkan ibaratnya kayak namanya orang di industri ini, mereka tahu bahwa yang bagus akan taruh di atas, yang bawah itu yang rusak-rusak dan sebagainya. Jadi seperti itu, itulah cerita tentang specific knowledge yang saya ketahui. Dan kabar baiknya Anda mungkin bisa membayangkan specific knowledge Anda itu seperti apa sekarang. Dan kalau Anda belum punya specific knowledge yang punya, yang saat ini sudah Anda yakin untuk, oh saya punya specific knowledge seperti ini ya, maka jalan satu-satunya adalah untuk Anda menemukan specific knowledge adalah Anda melakukan eksperimen di bidang Anda untuk mendapatkan specific knowledge tersebut ya. Jadi apapun bidang Anda, silakan gunakan specific knowledge Anda. Untuk saya sendiri saat ini, saya ingin memperdalam specific knowledge saya di bidang saya merasa saya punya talent di situ, yaitu menulis dan berbicara. Ya, berbicara melalui podcast seperti ini, menulis melalui email. Setiap hari saya bikin email dan podcast, yaitu maunya, walaupun pada kenyataannya juga belum tiap hari. Tapi at least saya ingin melakukan itu tiap hari. Dan betul-betul saya ingin praktek setiap hari untuk bikin podcast dan menulis email dan memberikan informasi kepada Anda melalui podcast dan email-email saya. Yaitulah specific knowledge yang sedang ingin saya bangun. Saya merasa punya talent di situ, saya merasa punya bakat di situ, dan yang perlu saya lakukan adalah melakukan eksperimen setiap hari ya. Nah, setelah Anda melakukan eksperimen, maka yang perlu Anda lakukan adalah Anda make an observation. Anda mengobservasi apapun yang Anda lakukan. Contohnya misalkan, ini saya ambil sebuah contoh. Misalkan Anda adalah seorang YouTubers seperti itu ya, atau seorang podcaster seperti saya. Katakanlah seorang YouTubers, Anda bikin video 1, 2, 3 setiap. Ketika Anda bikin video, Anda kan mengamati kenapa video A, video B, video C mana yang lebih tinggi view-nya gitu. Ketika Anda mengobservasi Anda akan bertanya gitu. Ini yaitu pertanyaan-pertanyaan Anda tuh itulah yang kemudian akan menjadi jembatan dari keadaan Anda sekarang kemudian ke keadaan Anda yang berikutnya. Anda akan menjadi lebih tahu, wah ini kenapa video A lebih bagus daripada video B. Nah, itu Anda mengobservasi kemudian Anda mempertanyakan. Anda kemudian membuat sebuah hipotesis dari pertanyaan tersebut, jawaban kira-kira, oh kayaknya karena A begini, karena B begini. Misalkan karena A ternyata menggunakan kata kunci review di video tersebut ya. Jadi mungkin hasilnya lebih bagus daripada video B dan C. Maka Anda bikin lagi video D, E dan F menggunakan kata review. Gitu kan, Anda bikin berdasarkan hipotesa Anda tadi, Anda bikin sesuatu lagi, Anda tes prediksi Anda. Kemudian setelah itu, setelah Anda menunggu, Anda otak-atik lagi nih. Loh, kemarin kalau tambahin kata review, videonya bagus. Tapi ternyata ini video D kok nggak bagus gitu kan. Udah ditambahin kata review. Kemudian Anda otak-atik lagi. Oh, ternyata video A lebih panjang 5 menit dari video B dan C. Maka di video E Anda bikin kata, membuat kata review, kemudian menambahkan kata review, dan kemudian Anda menambahkan video 5 menit lebih panjang, seperti itu. Terus begitu Anda otak-atik ya, Anda otak-atik terus begitu sampai Anda menemukan specific knowledge di setiap bidang itu berbeda-beda ya, bukan berarti Anda harus menguasain semuanya, tapi Anda cukup menguasai beberapa specific knowledge yang applied, yang sangat Anda kuasai di satu bidang A gitu loh. Jadi betul-betul hasil yang Anda otak-atik dari situ, ngulik lah, Anda suka ngulik di situ. Kalau bahasa di sini disebut tinkering ya. Tinkering tuh nyoba gagal, nyoba kayak main-main gitu, ngotak-atik ya, ngulik bahasa Indonesianya. Anda benar-benar ngulik dalam gitu ya. Kalau Anda memang suka dengan Facebook Ads, Anda otak-atik itu Facebook Ads-nya. Semua tes, semua apa ya, semua fitur dicobain gitu ya. Atau Anda suka copywriting, Anda otak-atik bagaimana copywriting call to action-nya dirubah, kemudian menggunakan kata-kata seperti ini, menggunakan kata-kata NLP, menggunakan persuasi, menggunakan macam-macam. Nah, itu Anda otak-atik, Anda ulik. Seperti itulah yang disebut dengan proses mendapatkan specific knowledge ya. Yang saya lakukan pun kurang lebih membuat podcast seperti ini, kadang bikin panjang. Sekarang lagi senang dengan bikin podcast di atas 20 menit. Saya otak-atik, kalau nanti kurang bagus akan saya ganti. Ataupun judulnya otak-atik, atau saya cari judul yang saya sekarang lagi suka. Kalau di email juga suka mencari judul, memilih kata-kata yang mana yang lebih memancing banyak dibuka dan dibaca gitu, seperti itu. Intinya adalah specific knowledge itu Anda dapatkan dari eksperimen Anda, dari Anda ngulik dan sebagainya, dan bukan cuma Anda dapatkan dari sekolah ya. Sekali lagi, specific knowledge ini baru bahasan satu yang agak panjang. Sebenarnya saya mau bahas ada beberapa, ada tentang hobi dan ada tentang leverage, tapi bahkan untuk membahas tentang specific knowledge ini udah hampir 30 menit. Ya, semoga pembahasannya nggak muter-muter dan Anda dapat ideasnya. Karena begitu Anda tahu specific knowledge, kemudian Anda plus leverage ya, untuk bahasan mungkin berikutnya. Nah, specific knowledge tambah leverage itulah Anda akan mendapatkan bayaran yang at scale atau masif. Nah, apa saja leverage itu akan kita bahas di podcast berikutnya. Tapi untuk meresum atau bukan mempersingkat ya, tapi untuk mengakhir podcast ini, saya akan memberikan sebuah kesimpulan bahwa specific knowledge itu unik tiap orang ya, berbeda-beda, tidak bisa diajarkan di sekolah. Nah, karena kalau bisa diajarkan di sekolah menurut Naval, maka orang lain juga bisa mempelajarinya dan Anda akan mempunyai banyak kompetitor di bidang itu. Anda mendapatkan specific knowledge ini menggunakan karena Anda sudah punya bakat, kemudian Anda punya passion di situ, sehingga ketika orang melihat Anda seperti sedang bekerja keras, sebenarnya Anda sedang menikmati momen-momen Anda belajar. Kemudian biasanya di persimpangan antara technical dan kreatif, dan itu sudah di ujung di ujung pengetahuan, artinya sudah menjadi sebuah intuisi bagi Anda untuk specific knowledge gitu ya. Sekali lagi, semoga bisa Anda dapatkan manfaat dan poin-poinnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Om Wandro dari Ngobrol Digital Marketing Podcast. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan di inbox ataupun di komen di Instagram @ngobroldigitalmarketing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.